Gerbėjai Zikristai, eteryje laida aktualijos. Šiandieną kalbėsime aktualijų laidoje apie vieną ypač aktualią temą šiandien. Kokia turėtų būti krikščioniška laikysena šiandieninių teroristinių išpolių akivaizdoje? Paskutinis teroro išpolis įvyko praeitą savaitę Prancūzijoje, Nicos kurorte. Sunkvežimis rėžėsi į žmonių minę, kuris stebėjo Bastilijos kalėjimo paėmimo sukakties proga vykusį šventinį fejerverką. Pranešama, kad per šį išpolį žuvo 84 žmonės, keli šimtai buvo sužeisti. Tai nėra pavieniai ar atsitiktiniai atvejai. Kalbame apie tai, kad esame trečiojo pasaulinio karo akivaizdoje, kuris nuosekliai vykdomas, organizuojant įvairius teroro aktus įvairiose pasaulio šalyse. Taigi, kokia turėtų būti krikščioniška laikysena terorizmo išpolių akivaizdoje? Ir kuo ši pozicija turėtų būti grindžiama? Tokia šiandieninė mūsų laidos tema. Studijoje šiandieną vieši. Kunigas jėzuitas Gintaras Vitkus mūsų Vilniaus studijoje, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, sveiki gyvi.
Ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovas, politologas daktaras Vincentas Vobulevičius. Labadiena.
Labadiena.
Taip pat turėsime mūsų laidoje kunigo Arnoldo Valkausko garso įrašą, kuris kalba tame įraše apie plataus spektro pilietinę laikyseną bei komentuoja bažnyčios poziciją, kokia turėtų būti mūsų asmeninė laikysena kaip tikinčių žmonių ir ką apie tai sako bažnyčia. Taigi, teroristiniai išpoliai Nicoje, Turkijoje, kitose pasaulio įvairiose vietose. Gerbiamas Vincentai, jūs kaip politologas, kaip jūs matote, kaip galėtumėte apžvelgti šią situaciją? Ar tikrai gyvename trečiojo pasaulinio karo grėsmėje?
Šitas pavadinimas yra ganėtinai taiklus, nepaisant to, kad dabar kai kurių vakarų valstybių politikai bando publiką raminti tuo, kad šie išpoliai yra tik tai islamo valstybės teroristinės grupuotės šiuo metu užgrobusios dalį Irako ir Sirijos agonijos konvulsijos. Esą islamo valstybės silpnėja ir jei nelikus kitų resursų, prarandant miestą po miesto, yra keršijama, yra bandoma išeiti su trenksmu, darant išpolius. Beje, ne vien tik tai Nicoje, bet visai neperseniausiai Turkijoje, Istanbulo oro uoste žuvo berods 401 žmogus, Indonezijoje, Balyje, daugybėje vietų pasaulyje sproginėja bombos arba vyksta kitokie aktai. Esą tai yra desperacija ir nieko per daug nereikėtų dėl to jaudintis. Žinoma, su visa pagarba ir gailiušiu žuvusiems. Aš nepritariu tokiam požiūriui. Islamo valstybė galbūt ir pavyks sudoroti kaip teritorinį vienetą, taip pat kaip pavyko sudoroti Al-Qaidą, buvusi atsakinga už rugsėjo 11-osius įvykius Niujorke. Bet reiškinio islamiškojo terorizmo, kuris yra labai komplikuotas, sudoroti tikrai artimoje ateityje nepavyks.
Kodėl?
Dėl to, kad pirmas yra labai komplikuotas, susijęs su tuo, kad islamas kaip religija yra salginai jauna religija ir necentralizuota, nekoncentruota. Nėra vieno mokytojo ir kelių mokytojų, kurių sutarimas galėtų pakreipti religiją taikingesnė kryptimi. Yra daug sektų ir atmainų, kurios dėl religinių ir dėl politinių sumetimų priima smurtą kaip leistiną veikimo būdą. Vakarai šiuo metu yra labai prastai pasiruošę apskritai pokalbiui apie islamo vaidmenį šioje vietoje, mat yra patys labai sekuliarus ir stengiasi religiją arba nurašyti, arba izoliuoti kaip nelabai svarbų veiksnį. Iš politinio korektiškumo perspektyvos JAV prezidentas Barackas Obama primiktinai atsisako įvardinti šį terorizmo reiškinį kaip kažkaip susijusiu su islamu. Niekur nevartojo žodžio islamiškasis radikalizmas, nenorėdamas natūraliai įžeisti tų gerųjų musulmonų, kurie neturi nieko bendro su teroristais, bet tuo pačiu metu ir užkirsdamas kelią nuoširdžiam dialogui apie religijos vaidmenį šitame reiškinyje. Religijos, kuri yra labai komplikuota, jauna, susiskaldžiusi ir nuoširdžiai nieks neturi atsakymo, kaip subrandinti islamą, atleiskit už tokie arogantiškai įsireiškimo, kaip subrandinti islamą, kad iš jo vaikiškos lygos, bet labai skaudžios vaikiškos lygos dingtų. Kiti dalykai yra proroziškesni. Tai yra skurdas, tai yra korupcija, islamiškųjų šalių vadovų prastas šalių valdymas ir iš to kylantis neturtingi jaunų žmonių legionai, kuriuos labai lengva radikalizuoti. Tuose srityse irgi nieko didelių proveržių nėra įvykę. Taip, kad karinė kampanija, kuri nušluos islamo valstybę, duos periodą ramybės, trumpą periodą ramybės ir iškils kažkas naujo, arba organizuotas judėjimas, arba pavienės atakos. O ir islamo valstybės nušlavimas bus skausmingas, nes, kaip čia jau teisingai pastebė Džonas Keris ir kiti politikai, negalėdami pasipriešinti mūšio lauke, jie priešintis teroristais ir bombomis ir kitomis atakomis. Taip, kad tikrai reiškinys yra ilgalaikis. Ir dėja, vakarai nėra gerai pasiruošę, nepaisant didžiulio karinio privalumo, nėra gerai pasiruošę su šito reiškiniu iš pašaknų kovoti.
Vadinasi, tai, kad kalbame, jo gyvename trečiojo pasaulinio karo grėsmės akivaizdoje, yra visiškai neperdėtas teiginys.
Tikrai ne, tačiau karą reikia suprasti ne kaip valstybių karą prieš valstybės, kur frontas praeina ir galima vėl eiti arti žemę, o kaip karą, kaip pastovios įtampos būseną. Aš šiandien, kaip tik ruošdamasis laidai, peržiūrėjau Islamo valstybės žemėlapį, kuriame pažymėta strategija, kaip jie veikia. Tai yra teritorijos, kurios jie kontroliuoja ir siekia plėsti, teritorijos, kurios jie destabilizuoja ir teritorijos, kurios jie siekia skleisti susiskaldimą ir galimus retus teroristinius išpolius. Ir ką pastebėjau, kad tarkime Estija, kažkodėl ne Lietuva, labai įdomu, bet Estija jau yra įtraukta į tą teritorijų sąrašą, kur yra nurodomas kelti įtampą ir pasitaikius galimybei galbūt ir kokį smulkaus masto teroristinį aktą. Taigi mintis nėra ta, kad bus valstybės, kurios kariaus su valstybėm ir judės frontai, mintis yra ta, kad bus įtampa ir bus toks nenuspėjamumo jausmas netgi taip arti kaip mūsų pašonė Estijoje. Nors žinoma, galbūt čia daugiau Islamo valstybės svajonė, bet vis dėlto svajonė tą kryptimį.
Dėkoju. Na ir norėčiau kreiptis į kunigą Vitkų. Sakykit, kokia turėtų būti krikščioniško tikinčio žmogaus pozicija, kaip išstovėti, kaip išbūti tokioje akivaizdoje? Kokią mes laikyseną turėtumėm priimti?
Trumpai atsakant, tai turbūt reikėtų mums būti išmintingiems ir iš tikrųjų tikrovę stebėti, ją priimti ir tada spręsti, o kaip reikėtų reaguoti. Nes, kaip matome, nėra receptų, nėra atsakymų, kaip elgtis. Ir kaip va, ką tik kalbėjęs Vincentas Vobolevičius pasakė, kad išsprendus islamo kalifatinės valstybės problemą, neįsispręs problema, nes priežastis glūdi labai giliai. Ir mes žinome, kad prieš kelis metus Norvegas, ar ne, iššaudė žmonės.
Taip.
Mes kalbame apie visiškai nesenai atsitikusi vėlgi teroro aktą Orlando mieste, Floridoj. Vėlgi šaudo nebūtinai islamo keimą išpažįstantys žmonės. Tai klausimas iš tikrųjų, vat, kaip visuomenė dabar turi elgtis terorizmo grėsmės akivaizdoje. Tam tikra krizė, kuri iš tikrųjų vat, daro mūsų gyvenimą netokį ramų ir užtikrintą. Ir ypač tas šokas turbūt paliečia vakarų pasaulio piliečius, kurie po antro pasaulinio karo daug dirbo, kad būtų taikinga visuomenė, neagresyvi visuomenė. Ir dabar metamas iššūkis ir žmonės iš tiesų jaučiasi nesaugus ir net ir bejėgiai. Tai tas klausimas, kaip elgtis, atsakymas, neturime atsakymą. Ar ne, ir turime vėlgi žinoti, kad žmogaus gyvybė yra pakankamai trapi. Mes žinome, kad rytų kraštų visuomenės, kur gyvena daug mažesnėme to komforto būklėje, kai nusikalstamumas yra kur didesnis, tai jie žino, kad turim saugotis, kad mūsų nepavogtų, neapiplėštų, nenužudytų. Tada turi gyventi ir tam tikrą budrumą išlaikyti. Ar tai reiškia, kad ir mes dabar turėsime vėlgi būti daug budresni ir tada žinoti, kad nėra garantijų. Ir atrodo, kaip specialistai ir sako, kad šiuo metu veikiama taip, kad išgąsdintų į baimę, į paniką įvarytų, į krizę visą visuomenę, kad užsidarytų Briuselis. Na ir mane šokiravo, kada sužinojau, kad kokias ten 4 dienas, ar ne, praktiškai vaikai į mokyklą neina, užsidarinėja visos įstaigos dėl to, kad Belgijos saugumo pajėgos ieško plano ir politikai tada nori užtikrinti žmonės, kad jie apsaugos nuo incidento. Ir atrodo, kad mums reikia jau naują paradigmą, vėlgi naują paradigmą arba seną paradigmą susigražinti, kad turim gyventi, žinodami, kad nebūtinai mūsų apsaugos, nors mūsų valstybių pareiga ir, man atrodo, ir Europos Sąjunga ir visos kitos civilizuotos valstybės turi rūpintis ir užtikrinti, kad grėsmė mažėtų. Ir tada be abejo, šitas klausimas, kuris siejamas, kaip sumažinti terorizmo grėsmę iš išorės, tai tas klausimas, kaip mūsų saugumo pajėgos tada tyrinėja terorizmo priežastis ir tada ieško būdų apsisaugoti nuo teroristų, pastebėti juos anksti, ar ne, ir tada juos izoliuoti, užkirsti kelią. Tai yra vienas kelias ir be abejo tada nu, mes turime kaip piliečiai sutikti, kad biudžetai bus koreguojami ir tada vis daugiau tada ir lėšų bus tam skiriama ir tada galbūt mes turėsime kaip žmonės daugiau nepatogumų, kaip mus dažniau tikrins. Ir dabar lankiausi nesenai Paryžiuje ir vėlgi tam pačiam Briuselį ir tada tave tikrina.
Kunigė, dovanokit, noriu truputėlį jūs nutraukti, nes mes turime ir kunigo Valkausko dar išsakytą nuomonę, kuri manau, kad šiuo mūsų dabar vat, laidos momentu mums labai labai tiktų. Tai aš siūlau paklausyti dabar, ką šneka kunigas Valkauskas apie tai, reiškia, kokią tą laikyseną turėtumėm priimti šiandieninės tokios grėsmės akivaizdoje. Ir tada pabandykime formuluoti tas mintis, ar ne, tą nuomonę įsileisdami į tą savo laidą, ar ne, žiūrėkime, kokį atskaitos tašką gal naują mes įgausime iš to žvilgsnio. Taigi, pirmas kunigo Valkausko įrašas.
Gyvenam besikeičiančiam pasaulį, kuriame kyla tokių netikėtų grėsmių, neįprastų grėsmių, nes prieš tai galėjom, nu, prieš šiek metų galvoti apie karo grėsmę, atominio karo grėsmę, paskui mes svarstom visokias įvairias kitas grėsmės, apie jas galvojom, ten kokio nors viruso grėsmė, paskui kalbam apie narkomaniją, apie kitas priklausomybės. Ir štai netikėtė, visiškai nelaukta ir mums, ne, kaip sakyti, na, sakytume ir nenorim, bet atsirado ta bjauri tokia tikrai teroristinio karo, terorizmo grėsmė. Galim pavadinti, kad ir teroristinis karas yra, tai klausimas, kaip reaguoti krikščionį arba kokią poziciją turi užimti krikščionis. Tai tiesiog reiktų žiūrėti, ką sako keli tokie punktai, ne, atsparos mūsų punktai, kas yra šventas raštas, bažnyčios mokymas, taigi ką sako raštas, ką sako bažnyčia, ką sako popiežius, ką sako katekizmas. Aišku, turi krikščionis užimti kokią tokią poziciją, kaip na, tiesiog besiginančią teisėtam kare dalyvaujančio žmogaus poziciją. Bet kita vertus, ką tas reiškia? Tas reiškia, kad mes turim būti solidarūs tarpusavį, solidarūs su valstybė, solidarūs su visom jėgom, kurios stengiasi užtikrinti taiką. Ir žinoma, kad tie žmonės, kurie nukentėjo, jiems taip pat krikščionis privalo parodyti meilę ir gailestingumą. Na ir, kaip sakyti, negalime gyventi įtarumo atmosferoje, kadangi tai teroristai savotiškai ir pasiekia tokiu būdu savo tikslą. Vienas iš tikslų yra laikyti visuomenę tokio įtampai nerėme, kad žmogus negalėtų laisvai gyventi, elgtis, negalėtų gyventi savo kasdienio gyvenimą. Tai kita vertus, taip pat krikščionio būtų uždavinys, ir, sakyčiau, niekiek nemenkesnis negu kažkoks tai kovinis uždavinys. Gal net galėtume savotiškai tokiu kovinį uždavinį pavadinti, kad vis dėlto išlaikyti rimtą ramybę ir tęsti toliau kasdienis darbas, tiesiog padėti kitiems bendruomenės, visuomenės nariams išlikti ramiems, o tas įmanoma tik tada, krikščionis pats savyje yra ramus, na tiesiog tam tikrą krikščionišką realizmą ir net savotiškai galėtume sakyti tam tikrą sveiką optimizmą turėtume išsaugoti, būtent savo laikyseną, grįsdami savo tą visas pažiūras, aišku, savo krikščioniškais įsitikinimais, kad mes esam Dievo vaikai, kad visas pasaulis yra Dievo vaikai, kad mes, kaip sakė Jurgis Matulaitis, galim nugalėti, aišku, besiremdamas šventojo raštu, jis tai sakė, blogį gėrių galim nugalėti ir tai yra vienintelis kelias, aišku, sustabdyti ten neteisinga laikysena, net kokia neteisinga teroristų, tai yra agresyvė laikysena, tam yra skirtos taip pat atitinkamos pajėgos, yra visokios saugumo jėgos, yra ginkluotosios pajėgos ir taip toliau, jie turi veikti savo keliu, savo ruoštu, bet ten taip pat krikščionis dirba, ne? Bet kiekvienas krikščionis, kad išlaikytų tokią tiesiog pilietinę poziciją, įvairiais atžvilgiais labai plačiam spektre tam turi pasireikšti tą pilietinę poziciją. Tai yra ir sąmoningumo ugdymas, ir aišku stebėjimas aplinkos, ne, tiesiog kad netolerancija tam terorizmui, teroristiniai mąstysenai. Žodžiu, tai tiesiog toks pabudimas gilesniam krikščioniškam gyvenimui, suprantant, kad jeigu realiai, tai tik tai krikščioniška laikysena gali išspręsti terorizmą bet kokią grėsmę. Tai yra vienybė, meilė, reali vienybė tarp bendruomenės, tarp visuomenės narių. Čia yra krikščioniško gyvenimo kelias. Tai čia tokio turėtų būti mūsų laikysnė.
Ką tik girdėjome kunigo Valkausko garso įrašą, kuris išsakė savo nuomonę, kokia turėtų būti krikščioniška laikysena terorizmo grėsmės akivaizdoje, ar ne. Ir dabar siūlau jau mums pereiti iš to politinio lygmens į dvasinį lygmenį, kad galėtumėm jau situaciją išsiaiškinom, kas dedasi pasaulyje ir kaip yra, ar ne. Ir dabar, kadangi vis dėlto esame Marijos radijas ir šitą, tai žvelkime į širdį, ar ne, žvelkime į tą gailestingumo slėpinį, žvelkime į tą gailestingumą, kurį turėtumėm parodyti artimiesiems, ar ne. Ir bandykime kalbėti galbūt, nežinau kaip čia mums pavyks, nes tikrai uždavinys didelis, kaip išgyventi tą Dievo gailestingumo slėpinį tam teroristui. Ar tai apskritai yra įmanoma? Kaip atleisti tam, kuris nužudė tavo tėvą, brolį, motiną? Ar įmanoma, kunigė Vitkau?
Natūraliomis priemonėmis neįmanoma. Mes juk žinome, kad ribos atleidimo yra aiškios. Ir tas teisingumo supratimas, kuris vėlgi yra labai pakankamai sveikas, kad aš turiu išsaugoti savo gyvybę ir jeigu kas nors kėsinasi į mano gyvybę arba mano artimiausių žmonių gyvenimą, toks asmuo praranda savo teisę į gyvybės neliečiamumą. Tai vienas iš moralinių dėsnių sako, kad ir paskiau bažnyčia išvystė, išugdė va teisingo karo paskiau tam tikrą mokymą, kad tu gali ginti save ir savo artimuosius. Ir tada eiti į kovą, ar ne, ir tada garbingai kautis. Tada atsiranda įvairūs apribojimai, kaip tą reikėtų daryti, tie kario garbės kodeksai, ar ne, dėl paėmimo į belaisvę, tada kaip tada su belaisvė turėtume elgtis. Kaip su taikiais žmonėmis. Visa tai paskiau liktai bažnyčios teologai, moralinės teologijos žinovai išplėtojo. Bet mes vis tiek sakome, kad jeigu mes žvelgiame į Kristaus laikyseną ir daugumos šventųjų laikyseną, tai yra taikingo žmogaus laikysena, kuri dažnai atsisako ginkluotos kovos. Ar ne, ir sako tada, kad mes turime iš tikrųjų būti pacifistais. Į prievartą ne reaguoti prievartą. Tas garsus Jėzaus pasakymas, kas užgauna tave į dešinį skruostą, atsuk jam kairį. Ar ne? Ir tada jo tas pasakymas, nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų, ta sidabrinė taisyklė.
Bet kaip,
mes tada
bet
kalbame kaip, kunigė, apie auksinę šitas taisyklę, kada sako, daryk kitam visą tai, ką, ko norėtum, kad tau darytų. Ir štai klausimas, kas yra tikrasis gailestingumas, ar ne, ir kaip jisai dera su teisingumu, ar ne, ir mes sakom, kad Dievas, kuris yra ir teisingas, bet kartu ir mylintis atleidžiančią meilę, ištikimas gailestingumas, linkia kalbėti apie tą tokį siekį, mintingos laikysenos, neumios savo agresijos pademonstravimą, kad aš noriu išsaugoti savo gyvybę ar ne, ir savo artimųjų žmonių gerovę, bet aš tada vis tiek turiu galvoti ir pažinti situaciją ir tada ieškoti atsakymų, nes nėra receptų tokių universalių. Mes vis tiek konkretybėje, kada atsidurėme, mes turime melsti išminties ir tas trumpas pasakymas, mes turime prašyti šventosios dvasios įkvėpimo, kad kiekvienoj situacijoje, kiekvienas mes, kuris esame toks skirtingas, turėtumėm iškovoti atsakymą, kad Dievas mums padėtų atrasti, kad mes, kaip būdami jo mylimi vaikai, orūs piliečiai, vertingi, kad mes vėlgi įvardinę, kad esame tokie brangūs jam, tą patį kriterijų taikytumėm ir kitiems žmonėms. Ir tada gindami savo interesus, kad mes tada suvaldytumėm pyktį ir agresiją, kurie kyla iš mūsų.
Jei teisingai supratau, tai kunigė, jūsų pagrindinis akcentas būtų, kad mes turime išmokinti savo širdį netransliuoti to pykčio. Ar ne, kažkaip mes turime išmokti tą pyktį atiduoti Kristui, kad jisai jį perkeistų į meilę, ar taip?
Taip, mes turime pripažinti ir mes neneigiame, kad Agresija yra labai natūrali kiekvieno žmogaus tikrovė. Sako, genuose įrašyta. Mes esame tokie skirtingi ir tada mūsų požiūriai ir interesai yra labai skirtingi. Ir tada gyvendami mes neišvengiamai atsidūrėme įtampos kupinose situacijose. Neišvengiamai. Ir tada pyktis, susierzinimas natūraliai kyla. Ir tada klausimas, jeigu dabar psichologai sako, nesveika slopinti, bet tada klausimas, o tada ką daryti? Ir tada tas atsakymas yra, mes turime suvaldyti. Mes tada turime ugdyti save ir padėti aplinkiniams mūsų žmonėms ugdytis, kad mes iš tiesų reakcijos mūsų būtų mylinčio žmogaus atsakingos reakcijos. Ir kai kada meilė reikalauja, ko gero reikalauja, ar ne, umaus veikimo ir tada skausmingo galbūt veikimo. Ir tada bažnyčia sako, nu va, yra, nu, savigina yra leistina, būtino gintis ir valstybės pripažinta teisėje, tai mes ginamės. Bet būtų tobuliau, būtų geriau dar ieškoti tos sugyvenimo principų. Ir tada mes vat kalbame apie nu, tą gailestingąją meilę. Ir savo pyktį, ir savo reakcijas mes turime atpažinti ir tada ieškoti būdų, kaip jas neutralizuoti. Vienas iš būdų yra tas religinis būdas, kada tu maldoje sakai viešpatie štai, aš labai pykstu dabar, aš dabar įsiutęs ir manyje tas noras duoti kitam į nosį. Ne, tai padėk man suvaldyti kažkokiu kitokiu būdu tą pyktį išreikšti, kuris visgi nu, nebūtų įžeidžiantis, užgaunantis, dar į didesnę kerštavimo situaciją stumianti. Man atrodo, čia ateityje mes dar turėtumėm iš tiesų labai daug kalbėti apie neprievartinį bendravimo būdą, apie kultūrą tam tikrą, kuri turėtų įsigalėti ir kuri vėlgi leistų būti labai kūrybingiams, atsakingiams ir įvairiose situacijose iš tiesų adekvačiai reaguoti.
Dėkoju. Vincentai, jūs taip pat esate tikintis žmogus, ar ne? Kaip jums atrodo, jau dabar ne kaip politologui, bet apskritai kaip tikinčiam žmogui, kokia turėtų būti laikysena?
Džiaugiuosi bent jau tuo, kad kol kas Nicoje ar kitose teroristiniuose išpuoliuose nenukentėjo tiesiogiai Lietuvos gyventojai ir žmonės, kuriuos pažįstu. Noriu pasakyti tai, kad na, kol kas laimiai šiame kontekste dar niekas iš mūsų neturi kovoti su poreikiu atleisti tėvo motinos vaiko ar vyro žmonos žudikui. Tai norėčiau galbūt pakalbėti, kaip turėtų krikščionis iš toliau, iš Lietuvos, kol kas dar saugios Lietuvos atstumo, sekantis šius įvykius jaustis. Ir turiu tokį įtarimą, kad mūsų bendruomenėse gali atsirasti tokio na, vos ne pikdžigiško jausmo, jeigu taip galima įsireikšti. Šventajame rašte nekartą vienur ar kitur Dievas parodo savo galę ir nubaudžia iš didžios širdies žmonės, kaip sakoma. Europos Sąjunga daugelio katalikų akimis žiūrint nėra tobula valstybė, yra daug problemų susijusių su šeimos gyvybės klausimais ir kitais svarbiais klausimais, tautiškumo ir panašiai. Ir dėl to bijau, kad kai kuriems katalikams gali kilti tokia pagunda sakyti, vat prisidirbot, vat jums čia yra bausmė. Ir nepalaikom teroristų, nepalaikom smurto, bet taip jums ir reikia kažkur skliausteliuose, kažkur pasąmonė, toks taip jums ir reikia, čia yra jūsų teisėtas atlygis. Ir nors galima be abejo logiškai kalbėti ar šaltais nervais ramiai nesikarščiuojant kalbėti apie tai, kaip vakarų pasaulio klaidos skatina terorizmą ir veda kartais mūsų į tam tikras aklavietes, vis dėlto iš dvasinės pusės, aš manau, yra labai labai pavojinga taip kalbėti. Čia būtų kažkas analogiško sakymui, kad vat, AIDS yra tenais bausmė gėjams ir taip jiems ir reikia, nu, čia yra nuodėmė taip kalbėti. Ir man ateina į galvą toks vienas pavyzdys. Seniai dar, kuomet studijavau Jungtinėse valstijose, turėjau privalomą religijos kursą. Labai, labai geras buvo universiteto sprendimas visus studentus priversti išklausyti tą kursą. Vienas geriausių kursų buvo. Ir tenais profesorius minėjo tokį vieną įdomų niuansą. Esą išėjimo iš Egipto aprašymas, žydų tautos išėjimo iš Egipto aprašymas, istoriškai kito. Ir ankstyviausi aprašymo variantai aprašo izraelitus džiūgaujančius prie jūros, prie Raudonosios jūros, kuri prarijo faraono kariauną ir jos visus nuskandino. Ir tuo viskas baigėsi. Yra bausmė niekadėjams, bausmė blogiečiams, geriečiai džiaugiasi ir tuo viskas baigėsi. Jeigu tuo viskas iš tiesų baigtųsi, taip mes galėtume sakyti, ha, taip ir reikia tiems, kuriuos nugalėjo, taip ir reikia tiems, kurie yra supuvę. Nors be abejo, nepalaikom ir smurtaujančių. Bet yra vėlesni aprašymai. Ir tuose vėlesniuose aprašymuose Dievas sudraudžia besidžiaugiančius, dabar nesimenu, žmonės ar angelus, sakydami, tai taip pat buvo mano vaikai. Tai taip pat buvo mano vaikai, kurie žuvo Raudonosios jūros bangose. Jūs negalite taip džiugauti, kaip dabar džiugojate, nes aš liūdžiu dabar. Taigi mes turim suprasti, kad viešpats liūdi ir dėl kiekvieno teroristo, kuris pasirenka neteisingą gyvenimo kelią, ir dėl tų sekuliarių aukų, ir dėl tų visų politikų, kurie galbūt kartais skatina teroristų poelgius. Ir mes, būdami viešpaties vaikai, turim liūdėti su viešpačiu šiuo atveju ir nusistatyti tokią širdies poziciją, kad mes iš tikrųjų nesidžiaugiam nei dėl to, kad galbūt čia kliba vakarų įdingo pasaulio pamatai. Visų pirma, iš politinės, tos pragmatinės pusės, neduok Dieve, jeigu tie pamatai sugriūtų, tada mes arba Rusijos glėby, arba dar blogiau. Bet taip pat nekerštauti ir taip tulžingai negalvoti apie teroristus, vat juos reikia visus išnaikinti kaip tarakonus PVZ, nes viešpats verkia, kai jo vaikai žūsta, ypač kai jie žūsta nuodėmiai. Ir kuo labiau ta raida žmonijos vyksta ir naujas etapas, Kristus atėjimas, krikščionybė, tai apskritai pakelia mūsų aukštesnį lygmenį, jau naujas testamentas, nesenas testamentas, tai būtent mylėti kiekvieną kaip savo brolį ir teroristą ir sugedusi kokį nors tenais europietį, kurius mes manome prišaukė tą terorizmą, nes taip nori viešpats ir mes tą matom ir ypatingai naujajame testamente. Tai dabar esant toli, dar mūsų giminaičiams nežuvus ir nenukentėjus, tiesiog stengtis apsivalyti sielas nuo tų pagundų. Iš vienos pusės tokios pikdžiugiškos pagundos, taip jums ir reikia geiropą. Iš kitos pusės nuo tokios piktos pagundos traiškikim teroristus ten kaip tarakonus. Atsiminkim, kad ir geiropa ir teroristai yra mūsų broliai ir viešpats dėl jų verkia lygiai taip pat kaip ir verkia dėl mūsų nuodėmių.
Dėkui. Norėčiau atsiremti dar vieną kunigo Lakausko išsakytą frazę, kurį mes jau girdėjome tą interviu šiek tiek anksčiau. Jisai minėjo, kad pabudimas, tai ta terorizmo grėsmė yra kaip ne tik kaip blogio reiškia ženklas, ar ne, bet jinai kaip kviečianti į gilesnę gelmę tikėjimo galbūt, ar ne, kaip pabudimas gilesniam krikščioniškam gyvenimui. Tai labai atliepia iš tikrųjų, Vincentai, jūsų ką tik išsakytoms mintims, kad neužsidaryti tame pyktyje, kad neužsidaryti tame keršte, nepradėti prisimti tos fariziejiško teisumo laikysenos, ar ne, kad aš čia toks fainas esu ir mes čia viską darom jėga, ar ne, o jūs čia tokie nekokie esat, tai dabar kentėkit. Ir jūs va čia baudžia, o mes čia tokie sėdim fainiai ir mums labai gerai. Kunigė Vitkau, kreipiamės į jūs kaip į tėvą. Sakykit mums, ką jūs galvojate šito klausimu?
Žinot, pritariu išsakytoms mintims. Tas klausimas, kaip ta kultūra mūsų reagavimo agresijos atveju. Jinai turi plėtotis ir mes, kadangi esame krikščionis, mes sakome, kad mes pripažįstame, kad mūsų pastangos yra labai reikšmingos. Mes turime darbuoti su savimi, savo charakterį ugdydami ir savo komunikacinės galės, bendravimo galės ugdydami. Mes turime mažinti konfliktinių situacijų agresyvų sprendimo ratą. Nes visi šitie teroristai, kurie dabar žaidžia mūsų gerovę, jie turėjo vienokią ar kitokią šeimą, vienokius ar kitokius tėvus ir mamas, senelius. Kas darosi su jų širdimi? Ir tada klausimas, kaip mes galime juos suprasti? Ir tada klausimas, kaip, sakom, nusikaltelis, o tai kaip jis tapo tuo nusikalteliu ir ką mes tada galėtumėm padaryti? Tai vienas aspektas tas, ką mes galim padaryti.
O ką mes galim, kunigė, padaryti?
Visuomenė gyvena. Ir tada kitas klausimas, Dieve, o ką tu gali padaryti? Na ir tada mes tarp šitų dviejų polių ir darbuojamės. Klausimas, ką aš galiu padaryti ir mes kaip visuomenė, kad galėtumėm kalbėtis ir bendrauti. Ir tada ultimatumų vienas kitam nemėtyti, neatstumti, neišvaryti. nepasakyti, kad tu esi kirminas, ar ne, ir su tavim viskas baigtas, ir eik tu. Ir tada ta žmogus eina ir tada montuoja sprogmenis.
Kaip konkrečiai, kaip jūs konkrečiai tai bandot paaiškinti?
Jūs manat, konkretus ėjimas yra, apie kurį dabar kalba ir vakarų visuomenė, iš tikrųjų išmokytis ir įgūdžius ugdyti savyje, kaip tu gali gyventi ir neprievartauti vienas kito, nestumti vienas kito į kerštingo, besipešančio gaidžio arba kovojančio gyvulio padėtį.
O kaip tuos įgūdžius ugdyti, kunigė, pasakykit? Nu, kad žmonės suprastų, kad žinotų.
Ugdymas prasideda šeimoje, tęsiasi mokykloje ir mes tada sakome, kad visuomenė, žiniasklaida ir tada be abejo saviugda. Ne? Mes, kiekvienas žmogus, tada esame įpareigoti gyventi brandų atsakingą žmogaus gyvenimą. Tai vienas iš esminių, reiškia, nesmurtinio bendravimo būdų yra iš tiesų mokėti reikšti savo emocijas, suvaldyti savo pyktį, nenutraukti ryšius su žmonėmis, bandyti suprasti, kas darosi jų pasaulyje, jų viduje ir tada taip pat suprasti, kas darosi mano viduje. Ir tada tas reakcijas, kurios yra natūralios reakcijos, kurios padeda organizmui kaip sistemai išlikti, mes įpareigoti civilizuoti, sukultūrinti. Mes Dievo meilėje turėtumėm tą barbarą savyje suvaldyti. Mumise, sakoma, pramuša senasis žmogus, kartais jisai žvėriškas žmogus tampa, kada nevaldomas žmogus. Tai mes tą nuodėmės tikrovę priimdami, mes nenuleidžiame rankų, nes žinome, kad gelbėtoje turim, ateina jisai mums padėti. Bet mes tada negalim praleisti viso laiko adoruodami. Ar ne? Nes mes turime atpažinti, kada adoruoti, o kada turime veikti. Kada mes patys turime Dievui padedant savo namų darbus padaryti, o kada sakyti, kad tada Dieve vien tik tai jau tavo viskas rankose. Tas derinys, kūrybingas atsirinkimas, ką kada daryti, yra privali mūsų pozicija. Ir mums privalu būti kūrybingiams ir atsakingiams. Ir tada konfliktus spręsti mes turime mokytis. Ir tada psichologai, aš labai apsidžiaugiau prieš porą savaičių oro uoste sutikęs psichologę Aistę Diržytę, kuri pasitikinėjo oro uoste kažkokią profesorę iš Norvegijos ir sakė, kad jau su savo kolegomis psichoterapeutais ir jau pedagogais jau yra pirmieji seminarai, kurie vėlgi kalba apie tą neprievartinį bendravimo, atjaučiantį bendravimo ir jo ugdymo būdus. Ką tik vakar sužinau, kad Guronyse pas seseles eucharistietės iš Vokietijos buvo atvažiavęs vienas profesorius su savo žmona, kuris taip pat kalba, kaip mes galime iš tiesų pasirengti tai meilingesniai civilizacijai. Kaip mes santykius tarpusavį turime ugdyti, save priimdami su savo ribotumais ir ypatumais ir kitą žmogų turėdami priimti su jo ribomis ir tada nekaltindami, neerzindami, nebesityčiodami bendrauti, o mokytis iš tikrųjų tokio pagarbaus, įdėmaus žvilgsnio, bandant atpažinti, atkoduoti tuos mūsų pačios širdyje, gelmėje esančius lūkesčius, troškimus, kad mes iš tiesų būtumėm broliai ir seseris vienas kitam.
Dėkoju
ir,
jums.
Ir tada netriumfuotumėm, neniekintumėm kito, nenurašytumėm kito, o elgtumėmės taip, kad būtų daugiau gyvenimo ir mums patiems, ir kitiems. Ir tada žinoti, kad žaizdos mumise yra tikroviškos, ir tada kito žmogaus gyvenime žaizdos yra labai aktualios, ir tada jų tos reakcijos yra dažnai kaip pasekmė, jų elgsena yra dažnai kaip pasekmė. Tų žaizdų, tų skriaudų, kurias patyrė, be abejo mes dar tikime, kad piktoji dvasia sukasi ir dar palaiko įvairias nepasitikėjimo mintis, keršto mintis, ar ne, nevilties mintis. Tai mes turime grumtis, kautis visomis įmanomis priemonėmis ir ieškoti sprendimų. Tai tos programos, kurios dabar kalba apie patyčių prevenciją, ar ne, kur mokyklose neranda išteklių ir formaliai labai viską organizuoja. Ir sako, kad čia neefektyvios. Jos turi vykti. Šeimose mūsų tėvų kultūra, kokybė, tarpusavio santykių, tėvo ir mamos, o tada tėvų ir vaikų santykiai turi keistis. Mes turime aukti.
Dėkoju jums, kunigė. Aš noriu įsiterpti ir pasakyti, kad mums liko tik tai kelios minutės iki mūsų laidos pabaigos, todėl dovanokit, kad taip skubu, nes norėčiau dar leisti paklausyti visiems kunigo Valkausko trumpą pasisakymą, kokia turėtų būti bažnyčios pozicija šiandieninių teroro išpolio akivaizdoje, ir tada siūlyčiau visiems rezumuoti, jau pabandyti brandinti mūsų paskutinės mintis, kuriomis norėtumėm pabaigti šitą laidą. Klausome kunigo Valkausko.
Tiesiog yra bažnyčios uždavinys. Ir ką tai reiškia bažnyčios uždavinys, ne tik popiežiaus, ne ką popiežiaus mums pasakys, parodys, jis dabar kalba apie solidarumą, labai tokį gilų, ir užuojautą solidarumą, visokeriopą solidarumą, ne visokeriopą gali reikti solidarumą su sužeistaisiais, pavyzdžiui, kalbant apie Nicos atvejį, bet taip pat solidarumas nukentėjusiems, jų nariams, šeimų nariams. Bet taip pat ir toms šalims, kuriuose tas terorizmas įmanomas. Bet kita vertus, vyskupai gali savo vietose, savo vyskupijose surasti būdų, pamatyti, išvelgti, kokią poziciją turi užimti žmonės ir apie tai garsiai kalbėti, galbūt net kokį tai parašyti dokumentą, kad į ką mums atkreipti dėmesio ir kaip krikščionį, kokią poziciją kokią laikysime užimti.
Tai buvo kunigo Valkausko išsakyta nuomonė. Na ir gal išeidami iš tos dabar pozicijos ar ne, pabandykime rezumuoti savo mintis. Ponas Vincentai.
Aš tai gal trumpai tiek, tik tai, kad visos priemonės, profesionalios priemonės, tokios kaip pykčio valdymo programos, mokymasis sugyventi taikingai, yra geros. Bet atkreipkim vėlgi dėmesį į tai, kad Vakarų Europoje jos yra taikomos labai seniai ir turim ir Breiviką, o sakykime, JAV jos yra taikomos, o dabar šiandien Baton Rouge mieste Naujajam Orleane nušauti 3 policininkai, prieš kurį laiką Dalase nušauti 5 policininkai teroristinių veikėjų, beje ne islamiškų, o amerikietiškų. Prieš tai kiti įvykiai, žodžiu, vakarai tai taiko ir vakarai tas problemas turi. Tas terorizmas tenais vyksta, ne čia. Čia vyksta kitas terorizmas, čia vyrai mušo žmonos ir panašiai, bet jie tai taiko. Ir jiems tai nepadeda. Dėl to aš manau, kad reikėtų ne vien tik tai tų programų, nors visiškai pritariu kunigui Vitkui, kad jos yra geros. Bet pirmiausiai žmogaus nusiteikimo tas programas naudoti. Jeigu žmogus neturės nusiteikimo, programos neduos efekto. O nusiteikimas ateina, aš manau, kaip katalikas iš dvasinių pratybų, sunkaus dvasinio tobulėjimo. Melstis ir skaityti gerą literatūrą. Na, paėmė, pavyzdžiui, Teresės iš Lizjo gyvenimo aprašymą. Ir kiek atvejų, pavyzdžiui, tuose vienuolijose, kur negyveno, su jie buvo elgiamasi neteisingai. Aš skaitau ir man kyla toks pasipiktinimas, kodėl jinai nestojo, neapgynė savęs, nepataisė tų seserų, kurios neteisingai su jie elgėsi. O jinai melsdavosi, atiduodavo viską Kristui, atiduodavo, prijungdavo taip apie Kristaus kančios. Ir kai pagalvoju, galbūt iš to išėjo daug daugiau gėrio, negu būtų išėję jai nuėjus ten ginti savo tiesų, bandyti atversti karingai ten kokią nors seselę, kuri netvarkingai ir neteisingai su jie elgėsi. Tai aš noriu sakyti, kad skaitant literatūrą, tarkime, apie šventųjų gyvenimus, galima rasti tų tokių kabliukų, išminties perlų, kurios po to apmaščius maldoje, galima po truputį keisti savo gyvenimą, surasti savyje tą norą eiti į programą, kuri padės tau nekonfliktiškai bendrauti. Nuėjusi tą programą, ir nebūtinai programą, geroji šeimoje užaugus iš tėvų, tai įgūdį gavus jį praktikuoti kasdieniam gyvenime, o ne vien tik tai, tai paviršium praeiti, galbūt sudalyvauti. Žinot, Amerikoje nusikaltėlius, kurie rodo smurto ženklus, siunčia į pykčio valdymo programas. Ar jie pasitaiso? Didžiausia dalis ne, paprasčiausiai dėl to, kad neturi to vidinio motyvo taisytis, praplaukia pro programą ir viskas. O tas motyvas, mūsų tikėjimas yra stiprus, bet tas tikėjimas savaime yra kova, nemenkesnė negu kova mūšio laukia, čia teisingai sakė kunigas Valkauskas.
Dėkoju ir kunigė Vitkau, kaip jūs galėtumėt rezumuoti?
Mes kaip krikščionis esame susieti su mūsų herojumi Kristumi, kuris yra mūsų vadas. Jisai tam tikrą gyvenimo pavyzdį, kokiu būdu jisai kovojo, ar ne, ir kokiu būdu jisai bendravo, mes turime. Tai mes skaitome jo istoriją, mes mokomės iš jo. Taigi šventas raštas, kuris ypač Naujas Testamentas yra pacifistinis, kuris kova vyksta dėl mano motyvų, ne, dėl mano troškimų ištyrinimo. Ir tada įsipareigojimas, kad gyvenimo būtų daugiau ir tada kas darosi mano brolyje. Tas noras, kad aš būčiau išgelbėtas ir greta manęs esantis žmogus būtų išgelbėtas, turi būti pagrindinė nuostata. Ir tada mes kaip krikščionys turime iš tikrųjų įsipareigoti, kad mūsų aplinkoje nebūtų skriaudžiami žmonės, kad nebūtų atstumiami. Ir tada mes, kada kalbame apie savo pačių šeimas, tuos, kurie beldžiasi, ir aš kalbu apie migrantus, apie pabėgėlius, kurie po baisių išgyvenimų sužeidimų irgi beldžiasi, kad mes vėlgi klaidų nedarytumėme vat, šitoje srityje. Ir tada, kad išgirstumėm, kad nekvailiai yra Europos vadovai ir šventasis tėvas, sakydamas, atverkime duris. Valstybės institucijos turi dirbti savo darbą, kad tenai neteitų grupuotis teroristų su pabėgėliais. Bet kad mes neatstumtumėm pabėgėlių, kaip kažkada tai Betliejaus gyventojai atstumė migruojančią šventąją šeimą. Tai tas vat, mūsų įsipareigojimas iš tiesų, meldžiantis, ieškant Dievo artumos, įsižvelgiant į jo veidą, tada vėlgi prašyti atleidimo, ieškoti susitaikymo mums santykė su Dievu, ieškoti susitaikymo ir perkeitimo santykiuose su kitais žmonėmis. Aš manau, kad čia tas platus mūsų krikščioniškas gyvenimo supratimas, kuris vėlgi tiesoje ir meilėje verčia mus gyventi ir įsipareigoti.
Dėkuoju Jums. Aš klausau taip dabar jūsų ir man širdį viena labai aiški linija ryškėja iš mūsų šiandieninio pokalbio iš tikrųjų. Gyvename gailestingumo metais. Gyvename teroristinės grėsmės akivaizdoje. Didesnės, mažesnės, mūsų šalyje, mūsų kaimininėje šalyje, ar ne? Ir turime išmokti gyventi to gailestingumo slėpiniu. Tai tarsi uždavinys, toks va didžiulis, didžiulis uždavinys mums visiems. Net tada, kai vyksta tokie dalykai ir kai yra žudomi žmonės, mes turime ugdyti tą asmeninį ryšį su Dievu taip stipriai, kaip kuningas Vitkus sakė, taip stipriai, kaip ir Vincentas Obolevičius irgi sakė, kad mes gebėtumėm būti didesni už tą pyktį, kad mes gebėtumėm atverti meiliai, o ne pykčiui tas duris. Vadinasi, mūsų pagrindinis kaip krikščionių uždavinys yra ieškoti kuo gilesnio asmeninio ryšio su Dievu. Nes tik per jį mes galime atverti tuos vartus. Nes tik jis per mus ir per tuos vartus gali sugebėti uždaryti duris pykčiui, ir atverti jas tam gailestingumo slėpiniui, kurį tik tai jis vienas pats ir žino. Ir ten, kur negalime padėti nei veiksmu, ten, kur negalime padėti nei žodžiu, galime pasiekti maldą. Ačiū Jums, mėlyje, už šiandieninę laidą. Mūsų studijoje šiandieną viešėjo kuningas jėzuitas Gintaras Vitkus ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovas politologas daktaras Vincentas Vobolevičius. Prie mikrofono buvo Jurgita Matulevičiūtė. Dėkoju Jums visiems už laiką. Sudie.